Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει το θαύμα, όπως έλεγαν οι παλιοί θεολόγοι και ιεροκήρυκες, το θαύμα της υπερφυούς άγρας των ιχθύων. Δηλαδή το θαύμα της υπερφυσικής, της θαυμαστής αλληλείας των ψαριών. Ας δούμε λοιπόν την Ευαγγελική περικοπή και την διήγηση του θαύματος στη συνάφειά της. Θα την διατρέξουμε μεταφράζοντάς την και στη συνέχεια θα κάνουμε και ορισμένα σχόλια ερμηνευτικά και διδακτικά, ίσως και με μερικά θέματα της επικαιρότητος. Βρισκόμαστε στην αρχή της τριετούς δράσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σχεδόν αμέσως μετά από την βάπτισή του στον Ιορδάνη και τους πειρασμούς τους οποίους υπέστη στην έρημο από τον διάβολο, αφού επί 40 ημέρες ενίστεψε αυστηρά, δεν έφαγε τίποτε. Μας διηγείται λοιπόν ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Και συντελέσας πάντα πειρασμών ο διάβολος, απέστη από αυτού άχρη καιρού». Και αφού ο διάβολος τον υπέβαλε σε όλους τους πειρασμούς, τον άφησε. Τον Θεό, ως ποιήτω ο Χριστός ότι πειράζεται, και να μας διδάξει πώς μπορούμε και εμείς να αντέχουμε τους πειρασμούς. Και μετά από τους πειρασμούς επέστρεψε ο Χριστός στην πατρίδα τη Γαλιλαία. Και βγήκε, λέει, σε όλη την περίχωρο της Γαλιλαίας και δίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και γύριζε τις συναγωγές, τις εβραϊκές, σε όλη τη Γαλιλαία στις πόλεις, δοξαζόμενος και επεθυμούμενος από πάντας. Και κάποια φορά στη συναγωγή της Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, όπου ανατράφει, όπου πέρασε την ζωή του. Και άλλη φορά είπαμε ότι ο Κύριός μας έχει πατρίδα όπου γεννήθηκε, την Βηθλέμ, αλλά πατρίδα όπου ανατράφηκε έχει την Ναζαρέτ. Η Βηθλέμ είναι η ενεγκαμένη, έτσι έλεγαν οι αρχαίοι, η ενεγκαμένη, αυτή που τον έφερε στον κόσμο, και η Ναζαρέτ είναι η θρέψασα, είναι αυτή η οποία τον ανέθρεψε. Βρίσκεται λοιπόν τώρα στη Ναζαρέτ ου ειν τεθραμένος και μπήκε μέσα στη συναγωγή της Ναζαρέτ. Δεν θα σας πω εκεί πως μας περιγράφει το Ευαγγέλιο τι τους εδίδαξε και τι τους είπε, αλλά όλοι, λέει, όλων οι οφθαλμοί εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες αυτό. Και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτό. Και πάντες εμαρτύρουν και εθαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Και όλοι θαύμαζαν οι συμπατριώτες του. Αλλά μερικές φορές οι συμπατριώτες μας έχουν και τις κακίες τους. Και άρχισαν τα κουτσομπολιά. Καλά, αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ και της Μαρίας που τον ξέρουμε εδώ, ο ξυλουργός? Πώς τώρα εδώ μιλάει τόσο ωραία? Ούχοντος εστίν ο Υιός Ιωσήφ. Και στη συνέχεια ο Χριστός τους εμίλησε πάρα πολύ αυστηρά και τους εγκατέλειψε λέγοντάς τους ότι ουδής προφήτης δεκτός εστίν εν την πατρίδη αυτού, που έχει γίνει και παροιμία. Ουδής προφήτης δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Και τόσο πολύ θύμωσαν οι συμπατριώτες του οι Ναζαρινοί, επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως ο φρύος του όρους, εφού η πόλη σε αυτόν οκοδόμητο, εις το κατακριμνήσε αυτόν. Φανταστείτε τώρα τον συμπατριώτητος, τον δάσκαλο, ζήλεψαν, θύμωσαν, γιατί τους έκανε κάποιες παρατηρήσεις. και τον πήραν, τον σπρώχνοντας και τον πήγαν στην κορυφή κάποιου λόγου για να τον γκρεμίσουν τον Χριστό. Αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτών επορεύεται. Αυτός όμως Θεός ήταν, δεν μπορούσε να διαφύγει, μήπως δεν μπορούσε να διαφύγει και το σταυρό και όσα υπέστη. Όταν ήθελε διέφευγε, αλλά έπρεπε να πάθει και έπρεπε να σταυρωθεί. Αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτών επορεύεται. Και πήγε στη συνέχεια στην Καπερναούμ, την πρωτεύουσα της Γαλιλαίας, την οποία είχε καταστήσει και κέντρο της δράσεώς του, την Καπερναούμ, και ειν πάλι διδάσκων αυτούς εν τη Σάββαση. Και εξακολουθούσε να διδάσκει όλα τα Σάββατα, όλες τις Κυριακές, θα λέγαμε σήμερα. Και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού, ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού. Και εξεπλήσοντο όλοι για το κήρυγμά του, γιατί ο λόγος του είχε κύρος, είχε αυθεντία, είχε εξουσία. Και εκεί στη συναγωγή θεράπευσε κάποιον δαιμονιζόμενο και αφού έφυγε από τη συναγωγή πήγε στο σπίτι του Αποστόλου Πέτρου και εκεί εθεράπευσε την πεθερά του. Αλλά διαρκώς τον βλέπουμε να κηρύττει εν τις συναγωγές. Κατ' άνθρωπον εκουράζεται και ο Χριστός. Και από το πλήθος το οποίο συνωθεί το γύρω του, επιέζεται ανθρώπινα. Γι' αυτό την άλλη μέρα, αφού φιλοξενήθηκε στην οικία του Πέτρου, γενωμένης δε ημέρας εξελθών επορεύθη εις έρημον τόπων. Ας πάω να ησυχάσω και να προσευχηθώ. Και πήγε κάπου σε μια ερημιά. Δεν τον άφησαν όμως και εκεί ήσυχο. Και οι όχλοι επεζήτουν αυτόν. Και ήλθε ο νέος αυτού και κατήχων αυτών του, μη πορεύεστε από αυτόν. Και με το ζόρι να τον ακούσουν, μη φεύγει, σε θέλουμε, να σε ακούμε. Και κατήχων αυτών του, μη πορεύεστε από αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, ότι και τες ετέρες πόλες ευαγγελίσαστε με δί την Βασιλεία του Θεού. Πρέπει και σε άλλες πόλεις να πάω και να διδάξω το Ευαγγέλιο. Ότι εις τούτο απέσταλμε. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να διδάξω το Ευαγγέλιο. Και ειν κηρύσσον εις τα συναγωγάς της Γαλιλαίας. Και γύριζε και εκείλυτε στις συναγωγές της Γαλιλαίας. Βρισκόμαστε ακριβώς πριν από την συνάφεια της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, η οποία λέει: τη στιγμή, λέει, που ο όχλος έπεφτε πάνω του, εν το τον όχλον επικείστε αυτό του ακούειν τον λόγο του Θεού, έπεφτε πάνω του όχλος για να ακούσει τον λόγο του Θεού, αυτός είναι εστός παρά την λίμνη Γενισαρέτ. Από εδώ αρχίζει η Ευαγγελική περικοπή. Είναι εστός παρά την λίμνη Γενισαρέτ. Στεκόταν στην παραλία της λίμνης της Γενισαρέτ, της Τιβεριάδος θάλασσας. Και εκεί είδε δύο πλοία που ήταν στην όχθη της λίμνης. Και οι ψαράδες των πλοίων είχαν κατεβεί από τα πλοία και έπλυναν τα δίκτυα. Είχαν οι καημένοι ψαρέψει όλη τη νύχτα. Από ό,τι φαίνεται στη συνέχεια δεν έπιασαν τίποτε. Και βγήκαν έξω και τακτοποιούσαν τα δίκτυα όπως κάνουν οι ψαράδες. Μπήκε δε σε ένα από τα πλοία που ήταν του Πέτρου, του Σίμωνος Πέτρου, και ρώτησεν αυτόν και τον παρακάλεσε, δέστε διάκριση και ευγένεια, ο Θεός παρακάλεσε έναν ψαρά, σε παρακαλώ, μπαίνουμε λίγο πιο μέσα, εδώ που κάθομαι δεν με βλέπει ο κόσμος, είναι επίπεδη η παραλία. Να μπούμε λίγο μέσα στη θάλασσα για να κάθονται απ' έξω ο κόσμος και εγώ από το πλοίο να διδάσκω. Ηρώτησε, παρακάλεσε από τις γης επαναγαγήν ολίγων. Από την παραλία, από την άμμο πήγαινε λίγο πιο μέσα, επαναγωγήν ολίγων. Και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Και κάθισε, όχι όρθιος, και από εκεί εδίδασκε τους όχλους. Και όταν σταμάτησε να διδάσκει τους όχλους, είπε προς τον Πέτρο, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Πήγαινε πιο μέσα, ανέβασε το πλοίο μέσα στο βάθος και ρίξτε τα δίκτυα για να ψαρέψετε. Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και ο Πέτρος, κουρασμένος, νισταγμένος, όλη νύχτα, Πόσες φορές βρισκόμαστε και εμείς σε παρόμοια θέση από την κούραση, τι να κάνω τώρα. Και απογοητευμένος, γιατί δεν είχαν πιάσει καθόλου ψάρια, και του λέει ο δάσκαλος, έστω τον είχαν γνωρίσει νωρίτερα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ως μαθητέ του Ιωάννου του Βαπτιστού, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσανε τα δίχτυα εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, και το αποκρίθηκε ο Πέτρος. Επιστάτα, λέει εδώ ένας ερμηνευτής, πως εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι ελληνιστής Απόστολος, χρησιμοποιεί τη λέξη επιστάτα, γιατί αν έλεγε ραβή, δάσκαλε, δεν θα καταλάβαιναν οι εθνικοί προς τους οποίους απίφθινε το Ευαγγέλιο, οι Έλληνες, και χρησιμοποιεί ελληνική λέξη επιστάτα. Δάσκαλε, επιστάτα, διόλοι στις νυχτός σκοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Όλη νύχτα κουραζόμασταν, όλη νύχτα και δεν πιάσαμε τα δίχτυα. Τι να σου πω τώρα. Θα κάνω όμως υπακοή. Επειδή το ρήμα τι σου, χαλάσω το δίκτυον. Αφού όμως το λες εσύ, δάσκαλε, θα κάνω υπακοή και θα ρίξω το δίχτυ στη θάλασσα. Επειδή το ρήμα τι σου, χαλάσω το δίκτυον. Το χαλάσω δεν σημαίνει το καταστρέφω, σημαίνει ρίπτω. Επειδή το ρήμα τι σου, χαλάσω το δίκτυον. Και αφού το έκαναν αυτό, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί. Συνέλαβαν, έκλεισαν, συγκέντρωσαν μέσα στα δίχτυα πλήθος πολύ από ψάρια, μέχρι σημείου που τα δίχτυα πήγαιναν να σπάσουν. Διερήγνητο δε τα δίκτυα αυτών, τόσα πολλά ψάρια. Και κατένευσαν τις μετόχες της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντα συλλαβέστε αυτής. Και επειδή δεν μπορούσε ένα πλοίο, φανταστείτε τι ψάρια συνέλαβαν, ένα πλοίο να φορτώσει αυτά και να τα μεταφέρει τα ψάρια, ειδοποίησαν τους άλλους το άλλο πλοίο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεταίροι τους κατά κάποιο τρόπο στην ψαρική, να έρθουν και να τους βοηθήσουν. Και ήλθαν και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Και ήρθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοία, μέχρι σημείου να βυθίζονται. Υπερφυές θαύμα, υπερφυσικό θαύμα. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε τις γόνας εν Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού ότι η ανήρα αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Πώς εξηγείται αυτή η κίνηση του Πέτρου? Αντί να χαρεί και να ενθουσιαστεί και να τρέχει από εδώ και από εκεί για τα ψάρια που έπιασε, έπεσε μπροστά στα πόδια του Χριστού και τον προσκύνησε και του λέει, φύγε σε παρακαλώ Κύριε, γιατί είμαι εγώ αμαρτωλός ανήρ. Ο Πέτρος, ο οποίος όλη του τη ζωή ήταν ψαράς, αντιλήφθη ότι ουδέποτε συνέβη από την εμπειρία του τέτοιο γεγονός, και κατάλαβε πως αυτό είναι υπερφυσικό γεγονός, υπερφυσικό θαύμα, να ρίξουν μια φορά τα δίχτυα, να γεμίσουν ώστε να σκίζονται, να μην μπορούν να τα μεταφέρουν και να καλέσουν και άλλο πλοίο. Πρώτη φορά του συνέβαινε. Πώς μαζεύτηκαν τόσα ψάρια? Κατάλαβε λοιπόν ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν άνθρωπο με θεϊκές δυνάμεις. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Γιατί θαμπόθηκαν, θάμβος, θαύμασαν, και αυτός και οι άλλοι, οι ψαράδες, πρώτη φορά έβλεπαν τέτοιο θαύμα, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον, και τα τόσα ψάρια που έπιασαν. Το ίδιο έπαθαν και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν κοινωνοί των Σίμων, οι συνεταίροι του Πέτρου. Και απευθυνόμενος ο Χριστός μετά την εκδήλωση αυτής της ευλαβίας του, δεν υπολόγισε τα ψάρια, αλλά μέρος εκδήλωσε την ευσέβεια και την αφοσίωσή του, έπεσε στα γόνατα και εκδήλωσε την αμαρτωλότητά του, απευθύνθηκε προς τον Σίμωνα ο Χριστός και του είπε, μη φοβάσαι Πέτρο μπροστά σε αυτό το θαύμα, από τώρα και στο εξής δεν θα πιάνεις ψάρια, θα πιάνεις ανθρώπους, θα ψαρεύεις ανθρώπους. Από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Από τώρα και στο εξής, με το πνευματικό δίχτυ που θα δείχνεις ως Απόστολος, μέρα στο δίχτυ της Εκκλησίας θα ψαρεύεις ανθρώπους και καταγαγώντας τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Και αφού έβγαλαν, κατέβασαν τα πλοία στην θάλασσα, στην παραλία, αφέντες άπαντα, τα άφησαν όλα. Άλλος Ευαγγελιστής που αναφέρεται στο θαύμα λέει, αφέντες τα πλοία και τον πατέρα αυτόν, ήταν και ο πατέρας του Ιακώβου και του Ιωάννου εκεί, άφησαν και την περιουσία τους και την μεγάλη ψαριά που θα την πήγαιναν στην αγορά και θα έπαιρναν του κόσμου τα χρήματα. Τα άφησαν όλα. Αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Είναι οι κλήσεις των πρώτων μαθητών. Τι μπορεί κανένας, αναλύοντας και σχολιάζοντας αυτό το θαύμα της υπερφυούς άγρας, της υπερφυούς αλληλείας των νυχθείων, να σχολιάσει και να παρατηρήσει? Επρώτης κάνει εντύπωση η ευπίθεια και η υπακοή του Πέτρου. Διόλοι στις νυχτώς κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, κουρασμένους, νησταγμένους, όπως είμαι και εγώ σήμερα λίγο κουρασμένος και νησταγμένος, γιατί ξενύχτησα χθες βράδυ για κάποιους λόγους. Κουρασμένος, νησταγμένος, να ξαναμπω μέσα στη θάλασσα και να ρίξω τα δίχτυα? Κι όμως επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Αφού το λες εσύ Κύριε, αφού πρέπει να ακούμε τις εντολές του Χριστού, να κάνουμε υπακοή στο Χριστό, δεν πρέπει να υπολογίζουμε κούραση, δεν πρέπει να υπολογίζουμε κόπους. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο, λέει ένας ερμηνευτής, διόλοι στις νυχτώς κοπιάσας και μηδέν κερδάνας, νυν συμπισθήσομαι και δευτέρης πόνησε με αυτόν επιδώσου. Και θα παραδώσω τον εαυτό μου και σε άλλον κόπο, μόνο ότι χθες δεν έκανα τίποτε. Άλλοι ερμηνευτές σχολιάζοντας το γεγονός αυτό λένε ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Χριστός διάλεξε ως Αποστόλους τους ψαράδες, δεν διάλεξε ανθρώπους του γραφείου, ούτε ανθρώπους των σαλονιών και των πλουσίων σπιτιών καλοπερασάκηδες, γιατί το κήρυγμα του Ευαγγελίου θέλει κόπο και πόνο και αγρύπνια. Και κατάλαβε πως αυτοί οι ψαράδες με τα ρωσιασμένα χέρια και με τις αγρυπνίες των θα ήταν κατάλληλοι για να διέλθουν όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και ακόμη κατάλαβε ότι πολλές φορές ακόμη και σε αυτή την πνευματική αλληλεία για την οποία τους προόριζε το πνευματικό ψάρεμα, θα συναντούσαν στη ζωή τους απογοητεύσεις. Διόλοι στις νυχτώς κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Κουραστήκαμε, απογοητευθήκαμε. Κηρύξαμε, διδάξαμε και δάσκαλοι και ροκήρυτες στα σχολεία. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όταν κάνει κανένας το καθήκον του και ακούει τις εντολές του Θεού, τα αφήνει όλα στην πρόνοια του Θεού και ο Θεός μεταστρέφει τα πράγματα. Οφείλουμε να κάνουμε το καθήκον μας και να τα αφήνουμε όλα στην πρόνοια του Θεού. Επειδή το ρήματί σου, αφού το λες εσύ Θεέ μου, αφού είναι δική σου εντολή, έστω και αν είμαι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος και άρρωστος, θα κάνω το καθήκον. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Αυτό σημαίνει πως και σε επίπεδο του κηρύγματος του Ευαγγελίου, αλλά και στην πνευματική μας ζωή, ότι πρέπει να συνεχίζουμε ακόμη όταν μερικές φορές δεν βλέπουμε καρπούς, είτε εμείς οι ιερείς πνευματικούς καρπούς από το πίμνιο, είτε όλοι οι χριστιανοί όταν δεν βλέπουμε καρπούς πνευματικούς στη δική μας την πνευματική ζωή και μένουμε άκαρποι. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Πρέπει να συνεχίζουμε και να αφήνουμε στην πρόνοια του Θεού. Δεν τα κατάφερα, πώς τα καταφέρνω? Αμαρτάνω, αγωνίζομαι, κουράζομαι. Εκεί πάλι βρίσκομαι. Και όταν λοιπόν δεν έχουμε πνευματικούς καρπούς, εμείς πρέπει να συνεχίζουμε. Επιμένουμε στην τήρηση των εντολών του Θεού. Μπορούμε επίσης εδώ να σχολιάσουμε από αυτήν την ευαγγελική περικοπή το αποτέλεσμα αυτής της υπακοής στο Ευαγγέλιο. Διότι ενώ προηγουμένως χωρίς την παρουσία του Χριστού διόλεις τις νυχτός σκοπιάσαντες ουδέν έλαβαν, τώρα με την παρουσία και την ευλογία του Θεού γέμισαν τα λίχια. Αυτό σημαίνει πως τα δίχτυα μας, τις προσπάθειές μας είναι άδεια χωρίς την ευλογία του Χριστού, αλλά γεμάτα τα δίχτυα εφόσον μας συνοδεύει η ευλογία και η παρουσία του Χριστού. Και για να κάνω σε αυτό το θέμα μία επικαιροποίηση, τι καρπούς περιμένουμε να έχει η παιδεία μας και η εκπαίδευση, όταν πλέον εδώ και πολλές δεκαετίες όλα γίνονται χωρίς την ευλογία και χωρίς την παρουσία του Χριστού. Ο άθεος υπουργός παιδείας όχι μόνο θέλει να καταργήσει την προσευχή, αλλά ήδη μεταβάλλει και το μάθημα των θρησκευτικών από μάθημα διδασκαλίας του Χριστού και του Ευαγγελίου, από μάθημα διδασκαλίας των εντολών του Θεού, για να μάθουν τα παιδιά να τηρούν τις εντολές του Θεού και να έχουν ευλογία τηρούντες τις εντολές του Θεού. Και είχε ευλογία η παιδεία μας και η εκπαίδευση μας και έβγαλε πολύ μεγάλους επιστήμονες, πολύ μεγάλους θεολόγους, ακόμη και αγίους. Γιατί οι θεολόγοι στα σχολεία δίδασκαν τις εντολές του Ευαγγελίου, δίδασκαν Ευαγγέλια, δίδασκαν πατέρες της Εκκλησίας. Και είχε ευλογία η παιδεία μας. Τώρα ας το διαπιστώσουμε τα πολύ λύπης, η ευλογία μειώνεται διαρκώς. Πότε θα μειωθεί? Πώς θα γεμίσουν τα δίκτυα της Εκκλησίας του Ευαγγελίου όταν όλα γίνονται χωρίς την ευλογία του Θεού? Και ο Υπουργός Παιδείας καταργεί το Ευαγγέλιο, καταργεί τη διδασκαλία του Χριστού και εισάγει την θρησκεολογία, να διδάσκεται ο Μωάμεθ, το Κοράνιο, ο Βούδας, όχι το Ευαγγέλιο, ή το ίδιο και το Ευαγγέλιο και ο Χριστός. Και επιτέλους, δόξα τω Θεώ, μετά από καθυστέρηση και αμέλεια και αδράνεια και των εκκλησιαστικών ηγετών, επιτέλους υπάρχει τώρα κάποια αντίδραση, επιτέλους αντέδρασε ο Αρχιεπίσκοπος, καθυστερημένο, όπως το είπαν άλλοι αρχιερείς. Τόσα χρόνια οι συνεργάτες του Φίλη ήταν συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου και μαζί ετοίμαζαν την επιβολή του μαθήματος της θρησκεολογίας μέσα στα σχολεία. Τώρα το κατάλαβες, αφού έφτασε το πράγμα και τελείωσε, αφού έγινε νόμος και το πέρασε ο Φίλης και από φέτος θα αρχίσουν στα σχολεία να διδάσκονται όχι ορθόδοξοι, όχι το Ευαγγέλιο, αλλά τη θρησκεολογία, τώρα ξύπνησες. Αλλά όπως λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μακάρι στην ερχόμενη σύνοδο της Ιεραρχίας που θα γίνει τον Οκτώβριο και όπου εκεί υπάρχουν αρχιερείς δυναμικοί, όπως ο Μητροπολίτης Πυραιός, ο οποίος έβγαλε μια καταπληκτική ιστορική επιστολή την οποία απίφθινε προς τον Πρωθυπουργό, ιστορικό κείμενο, θα σας το παρουσιάσω την άλλη Κυριακή. Σήμερα δεν θα έχουμε αρχονταρίκη, γιατί κουρασμένος και άγρυπνος και ξύπνος δεν θα πάω να ξεκουραστώ. Θα φύγω για Ιεραποστολή πάλι αμέσως το μεσημέρι. Θα σας παρουσιάσω περισσότερα πράγματα και περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες από αυτή μας την προσπάθεια για το Ευαγγέλιο, για την Ορθοδοξία. Του είπε λοιπόν ο Μητροπολίτης Πυραιών, γράφοντας του Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να επέμβεις και να σταματήσεις αυτές τις αθλειότητες του Υπουργού Παιδείας. Φίλοι, για ποιο λόγο? Διότι συμπεριφέρεσαι προς την μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, την μητέρα του γένους, συμπεριφέρεσαι προς την πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών ρατσιστικά και υποτιμητικά. Αφήνεις να διδάσκεται το Κουράνιο στους μουσουλμανόπαιδες και να ορίζουν οι μουφτίδες τους θεολόγους, αφήνεις να διδάσκουν οι Εβραίοι τον Μωυσή και την Παλαιά Διαθήκη στις συναγωγές με υπόδειξη των ραβίνων, αφήνεις τους παπικούς να ορίζουν οι ίδιοι τους θεολόγους τους, που όλες αυτές είναι μειονότητες, και την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι η πλειονότητα, τα Ορθόδοξα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, τα υποχρεώνεις όχι να διδάσκονται το Ευαγγέλιο, αλλά να διδάσκονται τη θρησκεολογία. Και θα σε πάμε, λέει, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ρατσισμό, ότι κάνεις ρατσιστικές διακρίσεις σε βάρος των Ορθοδόξων. Συνεκλώνησε. η επιστολή του Μητροπολίτου Πυραιός. Έτσι θα έρθει η ευλογία και να τα δίκτυα χωρίς την ευλογία του Χριστού και η παιδεία μας άδεια, άδεια κεφάλια. Άδεια κεφάλια, γνώσεις, γνώσεις, άδεια κεφάλια, χωρίς ευλογία. Γεμάτη η παιδεία μας και γεμάτη η πατρίδα μας από την ευλογία του Χριστού. Όταν όμως εμείς είμαστε ευπηθείς όπως ο Πέτρος και λέμε «Επιδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Αφού εσύ Χριστέ μου το λες, θα κάνω υπακοή και θα κάνω το θέλημά σου. Αμήν.